Tas darba process, protams, bija pateicoties lielajam teātrim, kurš patiesībā savāca tik ļoti mīļu un tuvu komandu apkārt, kā Timofejs Oļegs un tāds mākslinieks Gaļa, kura arī dabūja zelta masku par nāru. Un es tādā ziņā ārkārtīgi esmu pateicīgs par šo uzticēšanos, jo neapšaubām viss teātris ar Urina kungu priekšgalā, tas bija tāds izaicinājums visus, teiksim, tāds Krievijas priekšā savā kopā bijušo un esošo Tannhaizera komandu. Šajā komandā strādājot ir ļoti viegli saprast vienam otru un uztvert, kādā virzienā mēs beidojam šo izrādi.